Maine râtul. Bob Rawlinson polnud ennast kunagi elus tundnud nii õnnetuna, kui nüüd lossi kaikuvaid marmorkoridore läbides. Teadmine, et tal oli püksitaskus 3,5 miljonit naela, tekitas talle tõelist piina. Talle näis, et iga lossi ametnik, kes talle vastu tuli, pidi olema sellest asjaolust teadlik. Väärtusliku kandami olemasolu pidi olema näha isegi tema näoilmest. Ta oleks tundnud kergendust, kui oleks saanud teada, et tegelikult oli tema tedre täheline nägu täpselt niisama rõõmsameelne ja hea südamlik nagu ikka. Väljas andsid tunnimehed relvadega au. Bob suundus Ramati rahvarohkele peatänavale, mõistus ikka veel nüri. Kuhu pidi ta minema, mida ette võtma? Tal polnud ühtki ideed ja aeg oli lühike. Peatänav, samasugune nagu enamik keskida peatänavaid, kujutas enesest armetuse ja hiilguse segu. Suurejooneliselt kõrgusid hiljuti ehitatud pangad. Loendamatud poekesed pakkusid odavaid plastmasstooteid. Üksteise ootamatus naabruses paiknesid beebijalatsid ja odavad välgumihklid. Müüdi õmblusmasinaid ja autode varuosi. Rohukauplused olid täis kärbsemustast täpilisi patentravimeid, igakujulist penitsilliini ja mitmesuguseid muid antibiootikume. Väga vähestes poodides leidus midagi, mida inimene oleks tegelikult osta soovinud, kui võib-olla välja arvata uusimad Šveitsi kellad, mida oli sadade kaupa kuhjatud ühele pisitillukesele vaateaknale. Kui valik oli nii suur, et isegi siin oleks ost puhtalt massisurvel tegemata jäänud. Bob, kes ikka veel viibis teatavat laadi tardumuses ja põrkas vahete vahel kokku mõne kohalikus või euroopalikus reivastuses vastu tuli, aga võttis end kokku ja küsis endalt jälle, kuhu põrgu päralt ta siis õieti läheb. Ta pöördus sisse ühte kohvikusse ja tellis sidruniga teed. Seda rüüvates hakkas ta pikka mööda toibuma. Kohvikuõhkond oli rahustav. Naaberlaua ääres klõbistas vanaldane araablane rahumeelselt merevaigust palvehelmeid. Tema seljadega mängisid kaks meest trikk-trakki. See oli hea koht, kus istuda ja mõelda. Ja mõelda oli tal tarvis. Tema kätte oli antud 3,5 miljoni naela väärtuses juveele. Ning ta pidi leidma mingi võimaluse nende maalt välja toimetamiseks. Ja aega polnud raisata. Sündmused võisid iga silmapilk alata. Ali oli muidugi hull. Visata 3,5 miljonit niimoodi kergemeelselt sõbra kätte, lasta ennast siis rahulikult lõdvaks ja jätta kõik Allahi hoolde. Bobil seda võimalust polnud. Bobi jumal ootas oma teenritelt, et nad otsustaksid ise oma tegude üle ja sooritaksid neid tegusid vastavalt võimetele, mis nad olid oma jumalalt saanud. Mida põrgud pidi ta nende neetud kividega peale hakkama? Ta mõtles saatkonnale. Ei, saatkonda ei saanud ta asjasse segada. Saatkond oleks sellest peaaegu kindlasti keeldunud. Ta vajas mõnda inimest, mõnda täiesti tavalist inimest, kes valmistus mingil täiesti tavalisel põhjusel maalt lahkuma. Kõige paremini sobis mõni ärimees või turist. Keegi, kellel polnud mingeid poliitilisi sidemeid ja kelle pagas otsiti läbi üksnes pealiskaudselt, kui üldse otsiti, mis oli tõenäolisem. Tarvis oli muidugi arvestada ka sihtkohta. Sensatsioon Londonile nujamas. Katse salakaubana sisse tuua 3,5 miljoni naela väärtuses kalliskive ja nii edasi ja nii edasi. Sellega tuli riskida. Vajalik oli mõni ehtne reisija. äkki andis Popp endale mõttes jalahoovi ja nimetas ennast lollpeaks. Muidugi Joan, tema õde Joan Sutcliffe. Joan oli viibinud 2 kuud dramatis koos oma tütre Jenniferiga, kellele pärast rasket kopsupõletikku oli soovitatud päikesepaistet ja kuiva kliimat. 4-5 päeva pärast pidid nad alustama merereisi koju. Joan sobis ideaalselt. Mida oli Ali öelnud juveelidest ja naistest? Popp naeratas endamisi. Vana hea Joan, tema küll juveelide pärast pead ei kaota. Tema jalad püsivad kindlalt maas. Ja, Joani võib usaldada. Aga siiski 1 minuut. Kas ta ikkagi võis Johnny usaldada? Johnny ausust küll, aga tema diskreetsust? Bob raputas kahetsevalt pead. John hakkaks rääkima. Ta ei saaks sinna midagi parata. Lugu oleks veel hullem, ta teeks vihjeid. Ma viin kodumaale midagi väga tähtsat. Ma ei tohi mitte kellelegi ühtki sõna lausuda. Asi on tegelikult üsna põnev. John ei suutnud kunagi mitte midagi enda teada hoida, ehkki sai alati väga pahaseks, kui keegi seda talle ütles. Nii siis ei tohi John teada, mis tal kaasas on. Nii on tema jaoks ohutu. Juveelidest tuleb teha pakk. Süütu välimusega pakk. Ja rääkida Johnile mingi lugu, kingitus kellelegi, mingi vajalik saadetis. Küllalt tal õnnestub midagi välja mõelda. Popp heitis pilgu kellale ja tõusis, aeg lendas. Ta läks mööda tänavat, pööramata tähelepanu keskpäevasele kuumusele. Kõik paistis olevat nii normaalne. Pealispinnal polnud midagi näha. Ainult lossis hõõgus tuhal tuli, luurati ja sosistati. Sõjavägi. Kõik olenes sõjaväest. Kes oli lojaalne, kes oli ebalojaalne. Riigipöördekatset oli kindlasti oodata, kas edukat või mitte. Popp kortsutas kulmu. Sisenedes Ramati esindushotelli. See kandis tagasihoidliku nime Ritz Carlton ja uhkustas modernistliku fassaadiga. 3 aastat tagasi, kui hotell suurejooneliselt avati, olid seal olnud Šveitsi ärijuht, Viini kokk ja Itaalia maître d'hotel. Kõik oli olnud imetlusväärne. Viini kokk oli lahkunud esimesena, talle oli järgnenud Šveitsi ärijuht. Nüüd oli läinud ka Itaalia ülemkelner. Toit oli ikka veel ambitsioonikas, kuid vilets. Külalisi teenindati jälestusväärselt halvasti ja suur osa kallist veevärgist oli rikki läinud. Valvelava taga istuv administraator tundis Popi hästi ja naeratas talle säravalt. Tere hommikust, Maar. Te soovite oma õde külastada, tema ja väike tüdruk läksid piknikule. Piknikule? Popp oli kohkunud. Missugune totter aeg piknikule minekuks? Koos Mr. ja Mrs. Hurstiga naftakompaniist, seletas administraator. Kõik teadsid alati kõike. Nad läksid kalat diva tammile. Popp kirus endamisi. Johnny polnud nii pea koju oodata. Ma lähen üles tema tuppa, ütles ta ja serutas käe võtme järele, mille administraator talle ulatas. Avanud võtmega ukse, astus ta sisse. Suures 2 voodiga toas valitses tavapärane segadus. John Sutcliffe ei olnud korda armastav naine. golfikepid lebasid toolil, tennisereketid olid visatud voodile, siin seal vedeles riietusesemeid, laud oli täis filmirolle, postkaarte, pehmekaanelisi raamatuid ning mitmesuguseid lõunamaiseid haruldusi, millest enamik oli valmistatud Birminghamis ja Jaapanis. Bob vaatas ringi ning heitis pilgu kohvritele ja reisikottidele. Tema ees seisis probleem. Johnny ta enne aliga ära lendamist näha ei saanud. Tammini ja tagasi sõitmiseks ei jätkunud aega. Tal oli võimalik teha pakk ja jätta see koos kirjaga hotelli tuppa. Kuid peaaegu otse kohe raputas ta pead. Ta teadis üsna hästi, et teda jälitati peaaegu alati. Tõenäoliselt oli talle järgnetud lossist kohvikusse ja kohvikust hotelli. Ta polnud kedagi märganud, kuid teadis, et need mehed tundsid oma tööd. Selles, et ta tuli hotelli õde külastama, polnud midagi kahtlast. Aga kui ta oleks jätnud paki ja kirja, siis oleks kiri läbi loetud ja pakk avatud. Aeg, tal polnud aega. 350 eest vääris kive püksi taskus. Ta vaatas toas ringi. Siis tõmbas ta muiates taskust väikese tööriistakomplekti, mida alati kaasas kandis. Tema õetütrel Jenniferil oli plastiliini, nagu ta tähele pani. Sellest oli abi. Ta töötas kiiresti ja osavalt. Kord heitis ta kahtlustava pilgu lahti sakna poole. Ei, sellel toal polnud rõdu. Need olid lihtsalt tema närvid, mis tekitasid tunde, et keegi teda jälgib. Ta lõpetas töö ja noogutas heaks kiitvalt. Keegi ei saanud märgata, mida ta oli teinud, selles oli ta kindel. Ei John, ega keegi teine, kindlasti mitte Jennifer. Enesesse süüvinud laps, kes kunagi ei näinud ega pannud tähele midagi, mis oli temast väljas pool. Bob pühkis kokku kõik oma tööjäljed ja pistis need taskusse. Siis vaatas ta kõhklevalt ringi. Ta tõmbas enda ette, mis siis Sutcliffe kirjutusblokki ja jäi kulmu kortsutades istuma. Johnile tuli jätta kiri. Aga mida kirjutada? See pidi olema midagi niisugust, millest John aru sai, kuid millel polnud mingit tähendust kellelegi teisele, kes kirja luges. Ja see oli lihtsalt võimatu. Põnevus romaanides, mida Bob vabal ajal lugeda armastas, jäeti niisugusel juhul krüptogramm, mille keegi ikka ja alati edukalt lahendas. Kuid Bobil polnud mingit ettekujutust, kuidas krüptogrammi koostada, ja John oli niikuinii seda laadi praktiline inimene, kelle jaoks tuli kõigile iidele punktid peale panna, et ta üldse midagi märkaks. Siis selgines Bobi näoilme. Oli olemas teine võimalus juhtida tähelepanu Johnilt kõrvale. Jätta talle tavaline ja igapäevane kiri ning saata kellegi teise kaudu sõnum, mis maal kätte saab. Ta kirjutas kiiresti. Kallis John, astusin sisse, et küsida, kas sul on tahtmist õhtul natuke golfi mängida, aga kui sa oled tulnud tammilt, siis oled tõenäoliselt surmväsinud. Kuidas oleks homsega? Kell 5 klubis. Sinu Bob. Sundimatult hooletu kiri õele, keda ta võib-olla enam kunagi ei näe. Aga mõnes suhtes, mida hooletum, seda parem. John ei tohtinud sattuda mingisse kahtlasse loosse, ei tohtinud isegi teada, et midagi kahtlast oli teoksil. John ei osanud ühtki asja varjata. Tema kaitse seisnes selles, et ta ei teadnud mitte midagi. Ja kiri täitis veel teist otstarvet. Jättis mulje, et Bobil endal polnud mingit lahkumiskavatsust. Ta pidas veidi aega aru, astus siis telefoniaparaadi juurde ja ütles operaatorile Briti saatkonna numbri. Varsti ühendati ta kolmanda sekretäri Edmundsoniga, kes oli tema sõber. John, siin Bob Rawlinson. Kas meil on võimalik kusagil kokku saada, kui sa vabaned? Natuke varem sa ei saa? Sa pead, vana pois. Asi on tähtis. No tegelikult on mängus üks tüdruk. Bob kõhatas kohmetult. Ta on imetore, lihtsalt imetore, taevalik. Aga asi on natuke komplitseeritud. Edmundson ütles mõnevõrra jäigalt ja halvaks panevalt kõlava häälega. Ah, sind ja su tüdrukuid, Bob. Hea küll, kas kell kaks sobib sulle? Ja lõpetas kõne. Kohe selle järel kostis Bobi kõrva tasane klõpsatus, mis näitas, et pealtkuulaja pani oma toru ära. Vana hea Edmundson. Pärast seda, kui Ramatis oli hakatud kõiki telefonikanesid pealt kuulama, olid Bob ja John Edmundson omavahelisteks kõnedeks välja töötanud väikese koodi. Imetore tüdruk, kes oli taevalik, tähendas midagi tungivat ja tähtsat. Edmundson võtate kell kaks uue kommertspanga ees oma autosse ja ta räägib Edmundsonile peidukohast. Ütleb, et John ei ole sellest teadlik, aga et kui tema enesega midagi juhtub, siis on asi tähtis. Mereteed mööda Inglismaale sõitmiseks kulub Johnil ja Jenniferil 6 nädalat. Selle aja peale on revolutsioon peaaegu kindlasti toimunud ja kas korda läinud või maha surutud. Ali Yusuf võib viibida Euroopas või nad mõlemad Bobiga võivad olla surnud. Ta räägib Edmundsonile piisavalt, aga mitte liiga palju. Bob vaatas viimast korda ringi. Tuba oli täpselt samasugune nagu enne, rahulik, korratu ja kodune. Ainus lisand oli Bobi süütu kiri Johnile. Ta pani selle lauale ja väljus. Pikas koridoris polnud kedagi. Joan Sutcliffe'i kõrval elav naine astus rõdult tuppa. Tal oli käes peegel. Rõdule oli ta tegelikult läinud selleks, et lähemalt vaadata üksikut karva, millel oli jätkunud jultumus tema lõua otsa kasvada. Ta tegi karvale pintseti abil lühikese lõpu ja uuris siis heledas päikese valguses põhjalikult oma nägu. Jõudnud sellega lõpule, märkas ta midagi muud. Nurk, mille all ta oma peeglit hoidis, oli niisugune, et näha oli naabertoa riidekappi peegel ja sellest paistis mees, kes tegi midagi väga iseäralikku. See oli nii iseäralik ja ootamatu, et naine seisis liikumatult ja vaatas. Laua ääres istuv mees teda ei näinud. Ja ta ise nägi meest ainult kahekordse peegelduse kaudu. Pead pöörates oleks mees teda võib-olla riidekappi peeglis silmanud, kuid oli selleks liiga tegevuses, et selja taha vaadata. Tõsi küll kord heitis täkkilise pilgu akna poole, aga et seal polnud midagi näha, siis langetas ta jälle pea. Naine jälgis, kuidas ta oma tegevuse lõpetas. Pärast lühikest vaheaega kirjutas ta kirja ja pani selle lauale. Siis eemaldus ta naise vaateväljast, kuid oli kuulda, et ta rääkis telefoniga. Sõnadest polnud võimalik aru saada, ent kõne tundus olevat kergetooniline ja sundimatu. Pärast seda kostis ukse sulgumine. Naine ootas paar minutit. Seejärel avasta oma tuaukse. Koridori lõpus liigutas üks araablane loiult sulgedest tolmupühist ja kadus siis nurga taha. Naine lipsas kähku kõrvalt ukse juurde. Uks oli lukus. Kuid seda oli olnud oodata. Kaasas olev juuksenael ja väikese noatera tegid oma töö kiiresti ja asjatundlikult. Naine sisenes ja lükkas ukse enda järel kinni. Ta võttis laualt kirja. Ümbrik oli üksnes mõrgalt kinni kleebitud ja avanes kergesti. Naine luges kirja kulmu kortsutades läbi. See ei andnud mingit seletust. Ta sulges kirja, pani selle lauale tagasi ja läks läbi toa. Parasti siis, kui ta oli käe välja sirutanud, häirisid teda alt terrassilt läbi akna tuppa kanduvad hääled. Ta teadis, et üks neist häältest kuulus selle toa omanikule, kus ta praegu viibis. Hääl oli otsustav, õpetlik ja täiesti enesekindel. Naine sõstis akna juurde. Terrassil viibis koos oma tütre Jenniferiga, tugeva kehaga kahvatu 15-aastase tüdrukuga, Joan Sutcliffe, kes kuulutas kogu maailmale ja Briti saatkonnas töötavale pikkakasvulisele õnnetu ilmega inglasele, missugune oli tema arvamus korraldustest, mida see mees oli tulnud tegema. Aga see on ju absurdne. Ma pole niisugust mõtetust kunagi kuulnud. Siin valitseb täielik vaikus ja kõik on väga sõbralikud. Minu arvates pole tegemist muuga kui paanikaga ja tühja muretsemisega. Me loodame seda, mis siis Sutcliffe. Me muidugi loodame seda. Aga tema ekstsellents tunneb oma suurt vastutust. Mis siis Sutcliffe segas vahele? Saadikute vastutust teda ei huvitanud. Teate, meil on palju pagasit. Me sõidame koju mereteed mööda tuleval kolmapäeval. Merereis mõjub Jenniferile hästi, arst ütles nii. Ma pean tõepoolest absoluutselt keelduma. Ma ei saa kõike oma plaane muuta ja niisuguse rumala kiruga Inglismaale lennata. Õnnetu ilmega mees ütles julgustavalt, et mis siis Sutcliffe ja tema tütar võivad lennata mitte Inglismaale, vaid Aadenisse ning seal laevale minna. Ja meie pagas on laeval. Jah, seda saab korraldada. Mul on auto, universaalauto, me võime kõik kohe peale laadida. Hea küll, mis siis Sutcliffe kapituleerus. Arvatavasti on parem, kui me läheme pakkima. Palun tehke seda otse kohe. Hotellitoas viibiv naine tõmbus kähku aknast eemale. Ta heitis kiire pilgu ühe kohvri aadressi lipikule. Siis lipsas ta kiiresti toast välja ning sulges just oma toa ukse, kui Mrs. Sutcliffe ümber koridori nurga pöördus. Administraator jooksis talle järele. Teie vend lennuväe major käis siin, Mrs. Sutcliffe. Ta läks üles teie tuppa, aga ma arvan, et ta on juba lahkunud. Teil ei puudunud kokku saamisest ilmselt kuigi palju. Kui tüüd? Ütles Mrs. Sutcliffe. Tänan teid, ütles ta administraatorile ja pöördus siis Jenniferi poole. Bob pabistab arvatavasti ka. Ma ise ei näe tänavate mingeid rahutuste märke. See uks ei ole lukus. Kui hooletud need inimesed on. Võib-olla jättis onu Bob ukse lukku keeramata, ütles Jennifer. Ma tahaksin, et oleksin temaga kokku saanud. Oo, siin on kiri. Ta rebis kirja lahti. Pop igal juhul ei pabista, ütles ta võidutsevalt. Pop ei tea kõigest sellest nähtavasti mitte midagi. Diplomaadid on lihtsalt verest välja läinud, muud selle tagapoole. kui vastik on päevases palavuses asju pakkida. Stupa on nagu ahi. Tule, Jennifer, võta oma asjad kumutist ja riidekapist välja. Me peame kõik lihtsalt kohvritesse toppima. Hiljem võime ümber pakkida. Ma pole kunagi sattunud ühessegi revolutsiooni, ütles Jennifer mõtlikult. Vaevalt sa seegi kord sattud, vastas ema terava tooniga. Kõik läheb just nii, nagu ma ütlen. Mitte midagi ei juhtu. Jennifer näis olevat pettunud.